Pilna sāta.
Šodien pie mums gostos ir jauns mūziķis. Latgales viesnīceba Gords, profesionālo pušamu instrumentu orkestra Rēzekne dalībnieks, Latgales muzikas i mokslas vidusskolas i Viļānu muzikas i mokslas školas pedagogs, kur arī ir pušamus instrumentu nūdaļas vadietojs Mārtiņš Dzindžuks. Vasals, Mārtiņ.
Vasali.
Mārtiņ, bet pirmīs mums jautājums ir, kur tu esi dzimis?
Esmu no Dricāņiem. Dzims jau, protams, Rēzeknes slimnīcā. Līdz 9 klasēm mocīju uz Dricānu vidusskolā, pēc tam aizgāju uz Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, kas tagad ir Latgales mūzikas un mākslu vidusskola. Nu, ar to arī sokās 4. Klasī, aizvilku moti uz autobusa pīturu, aizbraucam uz mūzikas školu, izastojosas uz saksofona spēlī.
Man par tiem vecokiem jautājums, vai ir saistāti ar mūziku?
Par nožālas esmu vienīgis savā ģimenī, kas ir saistāts ar mūziku.
Kas tevi pamudināja, ka nav uz moti tevi iz autobusa aizvilkā tu moti, lai braukt iz mūzikas školu?
Es pat nezinu, gudīgi sakot, es lasīju, skatījos uz Goldas tovē avīze, izskatos tie apakšā tāds mūsu fragmentiņš ir Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas un mākslas vidusskola. Es tāds domāju, nu, man arī tī vajag būt, es arī gribu spēlēt, es arī gribu būt viens no tiem, kas ir uz skatuvis. Tā arī sagoja, ka tādā... Mazlīt vecoki jau, protams, negribēja, kā es ejumu, bet nocēs pīspīstījos.
Cik seņi, kādus instrumentus tu spieļoji?
Es soku 4. Klasī, izastoju uz mūzikas školā uz saksofona spēli, potom aizgoju toļok uz mūzikas vidusskolu, pēc mūzikas vidusskolas izstoju uz Daugavpils universitātē. Ikei es izastoju uz Daugavpils universitātē, tā man arī aizgoja visa tā, var nosaukt instrumentu mānija. Pirmajā kursā man īkrita izdevībā pabeigt klarnetes kvalifikāciju mūzikas vidusskolā. Otrajā kursā es izastojos uz trombona spēli pie Sergeja Sergejeva. I 4. Kursā es pabeidžu 3-gadīgo programmu trombona mūzikas vidusskolā i bakalaurus. Kad izastojos maģistrus, es pazavieros, ka turpat blakus ir Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola. Iestājos uz citam instrumentu spēli. Un veiksmīgi ar izcilām sekmēm pabeidzu to.
Nezinu, vai drīkst jautot plānus es priekšu, kurš ir nokušīs instruments, ko tu gribi spēlēt?
Nu, ja viss izadūsīs, šogad man būs kvalifikācija eifonija spēlē.
Tas ir kurā mocē bija stodā?
Tepat Rēzekņi mūzikas vidusskolā.
Tu mocētīs nebēdzis tātad?
Nu, ir cerība, ka kaut kad itas viss beigsīs.
Jā, bet Mārtiņ, tavs nalīkšu, ka diezgan jaunos godos tu jau strodoji par pedagogu, pasnīdz gan Viļānos, gan Rāziknē, kā tu vari tu savīnot, tas ir saistēts ar to labu gribu, mocēt bārņiem spieļošanu vai ar finansiālu apsvērumu dēļ, ko vairāk školas tu lielo kolga?
Pasteišu godīgi, tas man ir sirds lieta. Es jau no mazas kojas gribēju kļūt par skolotāju, kad es redzēju savu specialitātes skolotāju Romānu Ivanovu. I es tāds padomāju, ka jā, es gribētu būt tāds kā mans skolotājs. Nu, vairāk tā ir sirslītra. Ar savīnošanu grūši bija savīnot tad, kad es mocīju uz bakalaurus maģistrus, jo vajadzēja paspēt no reita uz Daugavpili uz universitāti, a vakarā jau joskrin bija vadāt stundas i orkestri, kurš mūsim ilgst mūzikas školā līdz 8. Bija pagrūti, bet nu, jau kai pabeidžu maģistrus, jau ir vīglāk.
Tu arī spieļēji vairākos orķestrus. Viens ir profesionālais Rēzeknes bijušuma instrumenta orķestris, Rēzekne. Vai vēl ir kādi kolektīvi, kur tu kā izpildētojas?
Kā izpildētojas kolektīvi, tā ir, nu, tas pats Rēzeknes Big Bands, mēs varam nosaukt. Viss, kas noteikti Viļānos, tie es esmu kā vadētojas. Tīmosim ir orkestrēts, ir big bands, ir visādāki skaisti ansambļēši, kā ir Dixielandi, brassbandiņi, kurus mēs izmantām vairāk koncertus, lai atraisītu klausētojus, lai tā mūzika būtu aktīva. I tagad jau 2. Gadu mūsim ir izaveidojusies tāda grupa mūziķu. Saucās Disneylanda, izklaidējoša jautra pūtēju mūzika. Visādoki koncerteņi, pasaukumeņi, lai padarītu krošņoku to brīdi par to grupas nosaukumu Disneylanda. Mūs ir vienkārši eifoniju spēlē miks. Nu, i mēs jau nosaucam par Mickey Mouse. Un tā sagoja, ka mums ir grupa Disneylanda ar savu Mickey Mouse.
Kā tev vīt, Viļānos? Vai tūs mūziķu jaunos ir daudz?
Īt normāli. cik jaunos mūziķu ir, tik jau ir. Gribētos jau, protams, ka esmu kā vienmēr vairāk, lai varētu uzturēt to orķestrā kopēju sastāvu. Šogad pazarodējās jauni beidzot flauteņas, pazarodējās klarnetis, bet no stīm metāla pušamai mūsim pasliņķi iet visur.
Tev ir kaut kādi savi elki, kam tu gribi liedzinoties dirigiešanas ziņā, vadiešanas ziņā?
Kad es mocījos mūzikas vidusskolā?
Nu, tas bija romāns, kā tu sacī.
Tas bija Sergejs.
Tūmā Sergejs.
Nu, protams, romāns priekš mani, tas bija tamā laikā ikona, tas bija mans skolotais, diriģents un vadītais. Bet vidusskolas pirmā kursā mani paicināja spēlēt uz Rēzeknes orkestri. Tad es satikos ar Sergeju. Tad arī tamā laikā es ar jo arī runoju, es jo mēģināju pīrunot, lai es man moca trombonu. Beigos man tas sagoja tomēr. Es pazavieros uz to cilvēku, es sapratu, ka jā, tas ir tas, kas notura visu Rēzeknes orķestri. Savoks un pateiks stop, vīri, vajag spēlēt un punkts.
Vai tā vizadūdās tāpat arī Viļānos?
Viļānos es jau mocu bērnus, ar bērniem ir daudz interesantāk.
Galvenīs ar vecokiem labu kontaktu.
Da, galvenīs ar vecokiem un notikt visam brīvprātīgi piespiedu kartā. Bet nā, man bērni uz orkestri ar prīku, jo mūsim orkestris notiek ļoti pateikamā brīvā gaisotnī, kur katrs var pauzītis laikā i parunot, i paspēlēt. Darbeņu mēs izdarām, i atsapūšamies.
Kā motivētu uz bērnus, lai ītu spālātu, i darātu to ar prīku, i klausātu? Uz to, kā es pīļaunu, ka orkestra vadē to, ja darbs ne tikai atrast nūšu materiālu i parodēt, kā spēlēt, bet arī savokt, sarunot.
Nu, ar to motivāciju, tomēr mēs esam mūzikas školā, i mēs stundī strādājam ar bērnu viens pret viens, i jomeklē tomēr te individuālo pieeja pie katra. Ar citam labāk patīk vairāk paspēlēt, mazāk parunot. Citam patīk vairāk parunot, mazāk paspēlēt. Cits attītos klasi īvajag ar viņu parunot. Vaga mēģinot atrasties vienā vilnī, kūpā ar jū. Protams, nav uzdraudzētīs i skraidāt orā volejbolus spēlēt, bet vienā viņi dūmošanas vilnī. Saprast bārnu, izprast i gadīņi, ka tu redzi, ka es gribu parunot ar tevi. No paņemi parunu, no nekas nenotiks, izamocēsimies skandarbu nokušajā stundī. Es domāju ar tādu draudzīgu pieeju, tikai ar to tagad var sarunāt. Bet par tiem lielajiem instrumentiem, dēļ kam bērni naiet, es domāju, ka varbūt, piemēram, uz to pašu tubu, nu tas izavarās liels instruments. I bērns pazavarās, a mani laikam aiz to tubus i neredzēs ņemos. Tas ir liels instruments, jāmā laikam grijuši pavestīrā. Kur ir pazudusi tev vēlme īt uz trompetēm, uz eifoniem? Es īsti nezinu, varbūt, kurā breidī tas notika. Dēļ tam, ka varētu būt, ka ko jau bērni redz vairāk. Tas ir saksofons, kā džezu spēlējiem. Tas ir flauteņa, klarnetē. Tavotī, tas, kur redz? A trompeti jau mazāk redz. Nu, reģionā trūkst mūsim ļoti tubistu, eifonistu, trombonistu, visu bleķu.
Mātiņ, vai ir kaut kādi pušumu instrumentu orkestrums, kaut kādi kuriozi? Atklošu klausietojam, ka savā laikā es arī strodo Viļānu mūzikas mokslas školā, pasniedžu dejisi, tī mēs sazatakam ar mātiņu. Es man gribēju pīrunot, gondreiz jau pīrunot, kā pandēmija izjauca, spēlēt eifoniju. Kādi jūsim ir bijuši kuriozi, varbūt tā pošam dzēvē ir kādi bijuši?
Nu, man bija vienreiz spēlēm ar orkestri ļoti lielā augstumā. Tas vairāk nekurjos mazlīt tāds...
Sopieks.
Sopieks.
Atgadījums.
Atgadījums, kad man lūpas pīsala pie īmutņa. Es, kad ņem orā instrumentu, es atpļiešu ar visu odu sev lūpas. Bet nekas. Mēs zinām, ka lūpas otrs atdzēst.
Cik ilgi nespēlēji?
Nē, nebija ilgi 2 nedēļas. I varēja darīt visus darbus, ko tu gribēji jau seņas darāt, pa sātu, pa visu raini. Kad tikko soku spēlēt trombonu, bija man tī uzdots uzdevums, tī ļoti otrs notis spēlēt. I rūka atslobā, i man tie kulisē nejauši aizlidoja skatītājiem virsū.
Kulisē ir tie trombonam, kur raustēts priekšu atpakaļ pie mutis pieļīja, ko ir tāds viens, tu sāc par kulisē.
Da, tie ir kulisē, da. Nu, vēl, bet nu, tī ne tik kurjos gadīns parasti jau, kad tikko soku spēlēt tos klarnetētis saksofonus. Nu, spēlējām mēs orkestrītī, klarnetis tika soku pust, pīredzis mūs, otrā klasēta. I, otī man arī špļauda viersam visas savas siekaliņas, visu. Bet nekas, pēc laika mēs pīrunam, saglabāt tās lūpas savā pozīcijā, i tad jau aizīt. Bet nu, sokuma te siekalu jūra, ja ir garantēta.
A cik tu pats spēlēji mūzikas instrumentus?
Cik es spēlēju?
Spēlēju, nu, ka ne tikai pīšu mūsu.
Nu, kā ja mēs zinām, ka mūzikas skolā ir obligātās klavieres, tu nocies spēlēt. Man ļoti nepatīk, protams, vēlreiz viņa pat. Bet sirds tomēr pīdara pūšamajiem instrumentiem. Teikt, ko es spēlēju, nu, es vairāk sevi kvalificēju, kā ir saksofonista tomēr. Tīpori tā ir mazliet tad, kad vajag.
Bīži vien, tūs bārnus tie programmā ir nu, ļoti plaša, jīm atsetū gribiešanu, cik bīži tādi gadījumi ir, kad atsetū gribiešanu bārnams muzicēt, i kā jū dabūt atpakaļ, lai pascēt, vai īdu tableti pret vādarsopiem, pascēt, ka pēc stundētis būs labi, turpunosim darbu.
Nu, parasti tūs pusmas godās ar pilnīgi visiem, kas mocās. Lūzumā tas punkts noteikti parasti 4. Klasē, 4. 5. Te vēlme pazarodas jau tumā 6. klasī. Nu, tagad mēs pūrējam uz 8. gadu programmu. Pūtēji bija ogrok 6. gadi. I tumā 6. klasī jau es tumār sazanamās, jo es saprotu, ka man liekas školas beigšana ir palicis drusciņ tikai, mazliet. I tā ir jāiziet. Ko darāt tumā pūsmā? Tī jau es neko tādā spilgti daudz nav arī sacēt. Pedagogiskā praksa man jau tikai 7. gadi ir. Bet varbūt... Mazlīt paītiem pretim, kaut ko pīdūt, kuru reizi vairāk parunot, nekai paspēlēt. I varbūt, ja paspēlēt, tad paspēlēt kaut ko tū, ko varbūt es pats grib vēlās. Blakus tam, kas ir obligāti jospēlē.
Tad tu stāgoji pa tādu nažu asmeņu programmu izpildāt, i bārna vajadzības apmīrinot apmēram tā.
Bet, jesli tu apmīrinoji bārna vajadzības, es to programmu tāpat izpildēs.
Zelta vodi.
Pats 5. klasī, nomešu saksofonu pīturā, jāizgoju sātu. Da.
Tas ir Dricanos nometi saksofons atcerodos?
Nu, es aizgoju pakaļ paspēc.
Vai te mamma aizdzina?
Mamma aizdzina. Atgoju sātu bez saksofonu, mamma aizdzina aiziet pakaļ.
Ar ko tas bija saistāts? Ar kaut kādu futbola spēlēšanu? Vai vienkoši saprati, ka negribi?
Nu, varu tā pastāt. Vienkoši laikam sakrita tos uzas... Gribējās tomēr rīt ar draudžiem tomā dīnā futbolu paspēlēt, volejbolu, florbolu, nav uzbrauktuši skolu muzikas. Bet tas porgoja godā laikā, ja tad es sastāju klasī sapratu, ka da, es tomēr gribu spēlēt.
Bet tev sagoja arī paspēlēt futbolu, florbolu?
Protams, ka sagoja. Tas, kas meklē laiku, tas vienmēr atrun. I jāsībēju, i man ļoti patika dejot tautu dejas. Brauku ar devu kolektīviem sporta sacensībām brauku, man ļoti patika basketboli, volejboli, visi. Kereizē tamā pēdējos godos školas mums ir Dricānos atvērētu sporta haļi. Nu, es nevarēju nozaturēties, bet es tāpat mocīju savienot gan muzikas školu, gan sportu. I man ļoti, ļoti patika dejot tautu dejas.
Tu dancoji pie Silvijas Boktas?
Jā. Nu, dejojos jau no bērnu dūrza aiztinībā.
Skolas jaunatnis dzīsmu i devu svātki. Divsi mūs pīzadaļāsit nokuši got, jī nūtiks, Reigā, visi cenšās, visi... I cik liela konkurence ir pušamu instrumentu orkestram?
Nu, pušamu instrumentu orkestru ir mēs šogad bijām skatī, veiksmīgi ieguvām pirmo pakopi. I es pazīru, ka jā, orkestru ir ļoti daudz, orkestri ir ļoti labi sagatavoti visi. Bet tomēr mēs spējam izcīnīt kaut ko i parodēt sevi no labākos puses, i nokušā godā mums ir plāns braukt uz skati, jesli mēs veiksmīgi tīp izadaļāsimies, i arī uz dzīsmu svatkiem. Gribīs īt dzīsmu svatku gojiņi ar maršu, kaip izanokos, būt daļai no tā visa.
Vai bārnus tas arī motivē, būt Reigā gojiņi izadaļā koncertos?
Ja, bārni ļoti grib. Un bārni pascēkā skolotē, Mēs brauksim ar orkestras ostacioņu nozabrēņos, jo es zinu, ka man lūlok orkestra daļa dejoja dzīt kūrūs, un es saprotu, ka man var soktīs problēmas ar to, ka tī bērni nevar uz divām vietām izsistīs.
Ir te laime, ka visi dara visu, tī aktīvi cilvēki, kas doncoja, tī arī dzīt, tī arī spēlē pušumu instrumentu orkestri, i sportoja arī... Vai var paspēt doncotojas, kā tu tikko sacēji, ka tev arī pušum orkestrī spēlē daudz doncotoju, programma jau ir gotova, vai paspēsī gan doncot, gan pīzdaļāt orkestru svārkos?
Es domāju, savā mērā jī paspēt var, bet tāpat noksīs izavaļēties vienu galvenu, uz ko jī brauc. Par to, ka visi bērni kaut kur nozadarbojos ar kaut ko. Piemēram, mums uzstādījums, kad man atnāk bērns uz skolu, es vienmēr visiem īsakos, man ļoti patīk, kad idejoju, kad dzīt kūrī, bet visam ir jābūt samāra rūbežos, lai nesēj tā, ka mēs esam visur, i beigu beigos mēs esam nikur.
Orķestrus bīža vien mūsur, kur aicinoju, kā tev līkās, kur ir tī pasaukumi, nu kur bez orķestra pajušumu instrumentu, nu nav var iztikt.
Svātku gojiņas, mēs pirmo reizi augustā gojam ar manu orķestri Marša gājienā, Viļānu pilsētas svātkos.
I te pagošu 23. Godā.
Da, tagad būs nokušīs jau gojiņas.
Jūlī, laikam, jā?
I gojiņas svātku pilsētā bez orķestras, uzskatu, tas nav iedomājams. Ir joīt priekš orķestrim, kas spēlē maršu, kaut ko tādu, zam ko var īt. Kam ir jospēlē himna? Es uzskatu, ka orķestrim ir jospēlē himna. Nav uz īrakstam, nav uz klavīram, bet jābūt ir orķestrim, kas spēlē himnu. Un visi tagad svātki, kas ir vosorā, kādi tirdziņi. Nu, bez orķestras uzskatu, tas nav iedomājams.
Nu, noteikti, ka tu ziņi, ka agrāk bija parkūs spēlē, nu, lielos pilsētos parkūs bija vasala lila lapiņa, kur sazasēda orkestris, svādiņās varēja doncot zem orkestra mūzikas.
Pats es tādu pīdzēju vairs nesu, bet es esmu dzirdies, i kribētu aizbraukt uz Zaļumballi, kur spēlēja tīši orkestris.
Pošam jo reikoja?
Nu, mūsim ir grupa Disneylanda. Trejs pūtieji, bungas, vokāls. I Zaļumballa garantēta.
Paldies, Mārtiņ, tev par atvieļētu laiku starp divam školam, orkestrim i vēl visakū, ko tu mocīs, lai tev veicās, lai tev laba veselība paveikt visus tavus īdomotus plānus i prīdzosimies tevi redzētis skatuvis kopā ar lielu orķestri.
Paldies.
Paldies tev. Šodien pirmsim gostus bija mūziķis Latgales viesnīcē Begots profesionālo pušumu instrumentu orkestra Rāzikņa dalībnīgs, Latgales mūzikas i mokslas vidusskolas i Viļānu, mūzikas i mokslas školas pedagogs Mārtiņš Dziņģuks.